στον ραντεβού την ερημιά. Στα μακρινά καφενεδάκια της μιας δραχμής στέγεσαι μια, που μας πουλάνε τα παιδάκια. Μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά. Μην παραπέσουν ξαφνικά σε κάποιο αδιάκριτο το χέρι της μιας δραχμής τα για σε μια. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια. Κι έχει μια μόνη ασκημιά ο έρος πόλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά της μιας δραχμής τα για σε μια. Ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Και τα δικά μας για σε μια στο τελευταίο καυγαδάκι, χωρίς κίνηση καμιά, τα άφησε στο καφενεδάκι κρύφα από σένα τρυφερά. Εγώ τα μάζεψα κυρία κι από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία της μιας δραχμής τα για σε μια. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια. Κι έχει μια μόνη ασχημιά πόλους περιπέζει, πως για μια νέα γνωριμιά της μιας δραχμής τα για σε μια. Ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι.
Ατίκ, μας έλεγες τώρα στο διάλειμμα που είχαμε ότι το τέλος του Ατίκ
ήτανε τον Αύγουστο,
είναι θλιβερό τέλος. Ναι. Έτσι.
Αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 1944. Είχε καταπέσει κατά κοινή ομολογία.
Ένα μήνα πριν φύγουν, δύο μήνες
πριν
φύγουν
οι Γερμανοί. Πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Ναι. Λέγεται τώρα, ελέγχεται κατά τι έχει συμβεί ακριβώς. Πάντως σίγουρα προσπαθώντας να επιβιώσει έκανε κάποιες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας, έμενε στον Ποδονύφτη και έκανε κάποιες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας με ένα ποδήλατο. Είχε συγκρουστεί με κάποιο γερμανό στρατιώτη, ο στρατιώτης τον έδιρε, τον κακοποίησε με έναν τρόπο. Και ήταν κάτι από το οποίο δεν συνήλθε. Μετά από 2 μέρες έπινε μια σταγόνα Βερονάλ, το βαρβιτουρικό τελπανού της εποχής, κάθε βράδυ για να κοιμάται καλά. Πρέπει να ήπιε ολόκληρο το μπουκάλι και έτσι τελείωσε ο Ατίκ το 2 μήνες πριν ελευθερωθεί η Αθήνα.
Υπήρχε αναγνώριση στο πρόσωπό του από τους ομότεχνούς του την εποχή εκείνη?
Υπήρχε, θα έλεγα. Κοίταξε, σκέψω ότι αυτό το είδος μέχρι και πριν τον πόλεμο και τη δεκαετία του 40 ήταν κυρίαρχο, έτσι. Αυτό ήταν το λαϊκό τραγούδι της εποχής. Δηλαδή ένα τραγούδι που το άκουγαν, λέμε ας πούμε ότι ήταν το τραγούδι της αστικής Αθήνας, αλλά και στις γειτονιές, στις αυλές. Ο κόσμος αυτό το τραγούδι άκουγε, το λαϊκό δεν είχε εισέλθει ακόμα στο προσκήνιο, ήταν ένα περιθωριακό τραγούδι. Το τραγούδι μας λοιπόν, το προπολεμικό, ήταν αυτό. Από τη δεκαετία του 40 και μετά, με τους μεγάλους λαϊκούς μας συνθέτες που έρχονται στο προσκήνιο και αντλούν πολλά στοιχεία και από το εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκό τραγούδι και γίνεται αυτό το ωραιότατο πάντρεμα που κάνει ο Τσιτσάνης, που κάνει ο Μιτσάκης, επίσης σπουδαίος συνθέτης, και ο Σουγιούλ που ξεκίνησε από το ελαφρό τραγούδι αλλά πέρασε στο αρχοντορεμπέτικο, και τεράστια προσωπικότητα στο μετέχνιο επίσης ο Μανώλης ο Χιώτης. Σκέψε ότι όταν ήρθε ο Τσιτσάνης από το χωριό του στην Αθήνα, δεν είπε πως έχω λαϊκά τραγούδια, έχω φέρει κάποιες καντάδες μαζί μου, είπε. Που οι καντάδες που ανάγονται και αυτές στην παράδοση του ελαφρού τραγουδιού.
Σε αυτό το ψάξιμο που έχεις κάνει, σε αυτή τη βουτιά που έχεις κάνει στις αρχές του περασμένου αιώνα, ανασύρεις πέρα από τον Αντίκ και μια σειρά άλλα ονόματα. Πολ Νόρ. Περί τίνος πρόκειται?
Νίκος Νικολαίδης, αυτός ήταν μια μυθιστορηματική φιγούρα και στεναχωριέμαι τόσο που η ελληνική βιβλιογραφία είναι τόσο φτωχή. Δηλαδή νομίζω ότι για ανθρώπους σαν και αυτόν και για τον Αντίκ, αλλά κάποιους έτσι λιγότερο προβεβλημένους, θα μπορούσαν να γραφτούν σπουδαία βιβλία. Ο Πολ Νόρ λοιπόν ήταν δημοσιογράφος, ήταν μεγάλος στιχουργός, έγραφε κείμενα σε επιθεωρήσεις της εποχής, ήταν αριστερός, είχε προβλήματα με την μεταξική δικτατορία, ήταν από τους ανθρώπους που μπορούσε να ξεπεράσει ας πούμε τον σκόπελο της λογοκρισίας και περνούσε στοιχεία ανατρεπτικά μέσα στα τραγούδια του, πέρασε στην αντίσταση μετά. Πέρασε στο Δημοκρατικό Στρατό μετά και δεν ξέρω πώς με έναν τρόπο αυτός ο άνθρωπος, που ήταν η μοναδική περίπτωση, έφτασε να ζει μετά στην Αμερική. Ήταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εποχές, ξέρεις, μακαρτισμού, αντικομουνισμού, σκληρού, ψυχρού πολέμου κτλ. Και έμενε 2 δεκαετίες εκεί. Πολύ θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, να καταλάβω τι υπήρχε μέσα του, ποιος ήταν ο πυρήνας του. Αλλά δυστυχώς είναι πρόσωπα που, ξέρεις, έχουν σβηστεί ας πούμε από τη συλλογική μνήμη και είναι ελάχιστοι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί τους ή έχουν ακούσει για την ύπαρξή τους.
Πάμε να ακούσουμε Πολ Νόρ.
Τραγούδι του.
Ναι. Πάμε.
Ξέρω τι να πω, το τι σου βρίσκω, ούτε κι εγώ δεν ξέρω.
αν δεν γυρίσει κανείς να σε κοιτάξει, το ξέρω εσένα ούτε που θα σε νοιάξει. Μα έχεις εκείνο το κάτι που μαγεύει, που σε πληγώνει και στη στιγμή γιατρεύει. Κάτι το οικείο μαζί και μακρινό, κάτι απ' όλα πιο αληθινό. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι, κάτι στα χείλη, στα μαλάκια, στη ματιά. Κι από το κάτι είσαι ολόκληρη γεμάτη, κάτι που είναι και δροσούλα και φωτιά. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι, όπου γυναίκα δεν το έχει άλλη καμιά. Κι από αγάπη είσαι ολόκληρη γεμάτη, δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι, κάτι στα χείλη, στα μαλάκια, στη ματιά. Κι από το κάτι είσαι ολόκληρη γεμάτη, κάτι που είναι και δροσούλα και φωτιά. Δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι, όπου γυναίκα δεν το έχει άλλη καμιά. Κι από αγάπη είσαι ολόκληρη γεμάτη, δεν έχεις τίποτα, μα έχεις κάτι. Έχεις δυο μάτια βελουδένια, μάτια γλυκά παραδεισένια, που σε με κάνουν να πονέσω πολύ. Με βάλσα μόνη μια ματιά τους τρελή. Έχεις δυο χείλη σαν κοράλι, που το φιλί τους φέρνει ζάλι.
Σαν δεν ελπίζω, κι όταν σαν δεν κρίζω,
Μανώλη, ακούσαμε Γιαννίδη.
Ναι, ένα από τα άγνωστα τραγούδια του πια, και αυτό όμως έκανε καριέρα στην εποχή του. Λοιπόν, ο Γώστας Γιαννίδης είναι ο δεύτερος στη τάξη, από μια αστική οικογένεια της Σμύρνης. Βρέθηκε να σπουδάζει μουσική στο Βερολίνο, μαζί με τον Κουρτ Βάιλ, συμμαθητής και του Νίκου του Σκαλκότα. Με την άνοδο του εθνικού σοσιαλισμού επέστρεψε στην Αθήνα, μάλιστα επειδή έχασε τα πάντα η οικογένειά του μετά την καταστροφή, έπρεπε να υποστηρίξει ο ίδιος τις σπουδές του εκεί και την διαβίωσή του μετά, οπότε έγραψε μουσική και εκεί στο θέατρο, έπαιζε σε χώρους, έπαιζε μέχρι και σε χώρους όπου υπήρχε μονάχα ένα πιάνο. Τώρα, ξέρεις, Βερολίνο, ας πούμε, του Μεσοπολέμου, αλλά νομίζω και στις γύρω πόλεις. Νομίζω έχει κάνει και μια παράσταση στη Λειψία. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Λοιπόν, επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά είναι και αυτός ολοκληρωμένος συνθέτης. Βρίσκει όμως ότι στην Ελλάδα ένας φτασμένος συνθέτης που υπάρχει και γράφει στο χώρο, ο οποίος και αυτός είναι πολύ πολύ αξιόλογος, από την Ανατολική Ρωμιλία καταγόταν αυτός, ήταν ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης. Ο Κώστας Γιαννίδης, το όνομά του είναι Γιάννης Κωνσταντινίδης, και του είπαν «Πού πας, είσαι Γάμα Κωνσταντινίδης ο ένας, Γάμα Κωνσταντινίδης
και το κάνει
ο άλλος,
Γιαννίδης,
και το ανέτρεψε και έγινε ο Κώστας Γιαννίδης». Όμως επειδή έγραψε και σοβαρά έργα αρκετά, υπάρχει και το έργο του, πολύ σημαντικό επίσης στη σοβαρή μουσική, όπου υπογράφει ως Γιάννης Κωνσταντινίδης εκεί.
Ακούγοντάς σε να περιγράφεις αυτούς τους ανθρώπους, μου δημιουργείται η αίσθηση ότι πρώτα τους αγάπησες ως ανθρώπους και μετά αγάπησες τα τραγούδια τους, αλλά αυτό είναι μάλλον δύσκολο. Μάλλον αγάπησες τόσο πολύ τα τραγούδια τους που έψαξες τη ζωή τους.
Κοίταξε,
και μάλλον τους έχεις αγαπήσει κιόλας ως πρόσωπα.
Τα τραγούδια αυτά είναι η καρδιά μιας εποχής. Εντάξει, εμείς τώρα τη θυμόμαστε, ας πούμε, ή τη φανταζόμαστε κάπως εξειδανικευμένη. Ας πούμε, ο Ατίκ, ας πούμε, έζησε την Belle Époque στο Παρίσι. Ο Γιαννίδης έζησε το Βερολίνο του Μεσοπολέμου. Δηλαδή, ζήσανε ακμές αυτοί οι άνθρωποι που... Δεν μπορεί να μην το ζηλεύεις αυτό. Παράλληλα όμως ήταν μια πολύ πολύ σκληρή εποχή, έτσι. Γιατί ζήσανε και τις υπόλοιπες τις φάσεις, την οικονομική κρίση. Η δεκαετία του 30 στην Ελλάδα ήταν μια πολύ ταραγμένη δεκαετία, το ξέρεις εσύ καλά αυτό, και πολιτικά και οικονομικά γινότανε το μαλευράσε, ας πούμε, κινήματα, στρατηγοί κινούσαν και πάνε, και τα ξέρεις καλά. Και αυτό συνεχίστηκε και τη δεκαετία του 40. Τώρα εμείς τα βλέπουμε κάπως εξειδανικευμένα. Αλλά είχε μια αγνότητα, μια αμεσότητα. Και βέβαια θαυμάζω και τη μουσική. Και τη μουσική τη θαυμάζω, ξέρεις, καθέτος. Δηλαδή θαυμάζω τους μουσικούς που συμμετείχαν σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Θαυμάζω τους τεχνικούς, τους ερμηνευτές και τους συνθέτες και τους στιχουργούς φυσικά.
Σε σένα πώς έφτασαν αυτοί οι ήχοι, γιατί εμείς, εσύ, εγώ, η γενιά μας έχει άλλα ακούσματα. Έχει τον απόϊχο αυτόν,
ναι,
των
υπάρχει,
ακουσμάτων,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν είναι τα κεντρικά μας
είναι,
ακούσματα.
Όχι, είναι πολύ πολύ μακρινό αυτό. Μέσα από τον Ατίκ το ανακάλυψε. Ο πατέρας μου έπαιζε μπουζούκι. Ξεκίνησα και εγώ να παίζω μπουζούκι. Ο αδελφός μου έπαιζε κιθάρα. Ο πατέρας μου ήταν περισσότερο του λαϊκού, όχι περισσότερο, ήταν... ναι, ήταν αυτό. Και στη μητέρα μου άρεσε και το ελαφρό τραγούδι. Υπήρχε ένας απόϊχος, άρχισα να ακούω τον Ατίκ, έπεσε ένας δίσκος που είχε αρκετά τραγούδια, πρέπει να ήταν αρχές του 2000 αυτό, και είχα κάνει και ένα ταξίδι στο Παρίσι τότε και άκουγα παράλληλα στο αυτοκίνητο, ας πούμε, άκουγα τον Ατίκ και άρχισε να με καλεί αυτό. Σιγά σιγά τα χρόνια, ξέρεις, η σχέση μας πήγαινε με τον καιρό και βάθαινε όλο και περισσότερο. Μέχρι που έφτασε τώρα στο απροχώρητο.
Είπαμε για Ατίκ, για Γιαννίδη. Χατζιαποστόλου.
Νίκος Χατζιαποστόλου. Λοιπόν, αυτός από τους μεγάλους, μεγάλους παλαιούς, από τους πιο σημαντικούς συνθέτες, μαζί με τον Θεόφραστο Σακελαρίδη, της ελληνικής οπερέτας. Πάμε τώρα μια δεκαετία πριν. Ο Χατζιαποστόλου πέθανε και στην αρχή του πολέμου, το 40 ή το 41. αν θυμάμαι καλά, ήταν όμως ο πλέον αποδεκτός μεγαλύτερος μαέστρος της εποχής, με σπουδαίες οπερέτες όπως τους απάχυρες, ας πούμε, των Αθηνών, που μέσα σε αυτές τις... Τώρα μιλάμε για μια άλλη φόρμα, έτσι, γιατί δεν μιλάμε για... Δεν υπάρχει ακόμα δισκογραφία των 78 στροφών όπου εκεί ξεχωρίζουν τραγούδια. Σκέψω ότι η δισκογραφία αυτή ήταν η δισκογραφία που μοιάζει με την σημερινή, γιατί είναι μια δισκογραφία των singles, όχι των albums. Έτσι, δηλαδή κυκλοφορούσε ένα τραγούδι και είχε αυτό το τραγούδι. Ο Χατζιαποστόλμος και ο Σαγγελέτης κάνανε μεγάλα έργα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της καριέρας τους. Δηλαδή κάνανε οπερέτες, γράφανε μουσική για επιθεωρήσεις. Ένα τραγούδι, ουσιαστικά ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι, το «Όπου και αν πάω», το πήρα εγώ και έκανα κάτι τελείως διαφορετικό που φανταζόμουν πάνω σε αυτό, είναι αυτό που θα ακούσετε.
Απατηλώ στους δρόμους.